Ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilaa turan obbo Abduu Jabbaar Huseen Agayyashan bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda Gadaa jedhamuun beekamutti kufanii argamuu fi lubbuun isaanii dabruu maatii isaanii keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka obboleessi isaanii obbo Sulxaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abduu Jabbaar ammallee qulqulleeffamee hin beekamne sirna awwaalchaa obbo Abduu Jabbaar Huseen arra magaalaa Adaamaatti kan raawwatame ta'uunis beekamee jira. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Ogeessi seeraa fi abukaatoon Abduu Jabbaar Huseen roobii kaleessaa magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamutti kufanii argamanii jechuun obboleessi isaanii obbo Sulxaan Huseen ibsaniiru. Akka obbo Sulxaan jedhanitti obbo Abduu Jabbaar kaleessa guyyaa sa'aatii 9:00 manaa bahanii galgala naannoo sa'aatii 1:00 boqochuu isaanii dhaga'uu himan.
Ani godina baalee ture sa'a 1:00 kanna bilbile sa'a 1:00 walakkaa irratti boqate naan jedhani ganama subii dhufe sa'a 7:00 irratti egasii ammamuu reeffi isaa gara miliiniki deemanii deebi'anii ani karaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama waliin isaan beeku.
Naannoo kamitti kan kufanii argaman?
Karaa hospitaala Adaamaa duubarra jedha. Ganda 12 uummanni baay'eedha. Gatiitti siqeen dubbisne sa'a 9:00 manaa bahe jedhanii yoo galgalaa gara mana isaa deemu immoo dhimma kana irratti raawwatan.
Maatii keessaa haadha warraa obbo Abduu Jabbaarii fi mucaa obboleettii isaaniitu dursee bira ga'ee jechuunis ibsaniiru.
Hawaasa tokkichi hin jiru, namoonni hin jiru. Silaa namni namni tokko nama shakkame tokko silaa nama waliin oole gaafatanii tarkaanfii irraa fudhatanii to'annoo jala olchanii akkasii qulqulleessanii wanni raawwatame tokko hin jiru. Ani gizeessanii mucaa obboleettii kiyyaatii fi haadha manaa isaati haadha qabee ani bilbiluma isaa sanbasiisanii ittiin dawwalanii koottuti keessa jira koottu kaafa duranii kana kana dhagahee ani hojjaa nama. Dhimmicha galgala isii bira taa'ee haasa'e malee amma akkasitti hojjaanuu isaan qabu.
Sirni awwaalcha obbo Abduu Jabbaar har'a bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwatameera jechuun obbo Sulxaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Obbo Abduu Jabbaar reenfi isaanii qorannoof hospitaala Minilik magaalaa Finfinneetti ergamee ture. Bayii qorannoo reenfa isaanii fi haala boqochuu isaanii waliin wal qabate qaama dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Qaamolee dhimmi ilaallatu irraa odeeffannoo dabalataatiin sagantaa ittaanuun kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.